Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minuta dëgjues me ju do të jem Berjan Mustafa. Fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet raporti i progresit për Kosovën. BE-ja dhe Turqia diskutojnë për krizën e migrantëve. OKB nuk përfshihet në incidentin në Kunduz. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe liderët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për gjendjen në lindje të mesme dhe krizën e migrantëve. Vendet e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga Turqia që të bëjë më shumë në ndalimin e migrantëve që vinë në Bashkimin Evropian. Është e padiskutueshme që BE-ja duhet të menaxhojë më mirë kufijtë e saj, por ne presim që një gjë të tillë ta bëjë edhe Turqia, ka thënë presidenti i BE-s Donald Tusk. Por presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka insistuar se vendi i tij po e bart problemin 2 milion migrantëve nga Siria dhe ka kërkuar që Evropa të bëjë më shumë në këtë drejtim. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga Irani që të bëjë presion mbi aleatin e saj në Damask për të arritur një marrëveshje paqësorë për t'i dhënë fund luftës civile në Siri. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Iranit Javad Zarif, Ban ka përsëritur se nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë konflikt dhe ka kërkuar nga Irani që të ushtrojë ndikimin e saj për promovimin e paqes. Shtetet e Bashkuara të NATO-s të Amerikës, NATO-s dhe Afganistanit janë duke bërë hetime rreth sulmit vdekje prurës në një spital në Kunduz. Kjo ka ndikuar që organizata e Kombeve të Bashkuara të mos bëjë hetim rreth këtij rasti, ka deklaruar një zyrtar. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për hetime të paanshme rreth incidentit të 3 tetorit. 4 ushtarë të Indisë dhe 3 militant janë vrarë në sulme të ndara në rajonin e Kashmirit, njofton policia. Inspektor General Sayed Gjilan ka thënë se ushtarët kanë vdekur gjatë sulmit të militantëve në një operacion në një zonë të lartë ushtarake që ndanë Kashmirin mes Pakistanit dhe Indisë. Gjilan ka thënë se militantët kanë arritur të largohen pas sulmit, ai ka thënë se 3 militantë të tjerë janë vrarë me një sulmë gjatë një përleshje me ushtarët. Është ngritur çmimi i naftës në treg pas deklaratës së ministrit rus të energjetikës se Rusia mund të marrë pjesë në mbledhjen e OPEC-ut për të diskutuar rreth çmimit shumë të ulët të naftës në tregjet botërore. Ministri rus i energjetikës Aleksandr Novak ka thënë se Forumi Ndërkombëtar i Investimeve Soçi 2015 dhe Organizata e Vendeve për Eksportin e Naftës mund të organizojnë një takim në nivel teknik. Rusia është e gatshme të diskutojë për situatën e naftës dhe gazit, ka thënë. Deklarata e ministrit Novak ka ndikuar që çmimi i naftës të ngritet për 2.3%. Aktualisht një barel i naftës në treg botror shkon në 49.25 dollar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim, sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Beriana.
Zenel, bllokimi i kuvendit nga opozita vazhdon të mbetet temë aktuale në mediat e shkruara në vend. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Gazeta sekson se liderët institucional të cilët mbajnë përgjegjësi për degradimin e skajshëm të sferës publike dhe ngufatjen e sektorit privat, do të bindhen se nuk do të shkojë larg abuzimi i pashoq që janë duke e bërë mbi kurrizin e qytetarëve të Kosovës. E përditshme e Kosova sot konsideron se tani është vonë për të justifikuar për marrëveshjet e papërgjegjshme, për mungesën e transparencës, për ignorimin e publikut dhe forcave opozitare që përfaqësojnë shtresa të ndryshme votuesish. Gazeta ka vënë pas se krizat e tilla nuk tek kalohen ndryshe përveç me zgjedhje, sepse prej më shumë se një dekade gjysme janë pikrisht të njëjtit njerëz, të cilët herë nën tokë, herë mbi të, duke ndruar vetëm pozitat, dirigjojnë jetën e qindra mija kosovarve. Beriana?
Zenel, raporti i progresit i Bashkimit Evropian për Kosovën pritet të publikohet gjatë këti muaji, çfarë shkruajnë mediat në vend për këtë?
E përditshme nga zëri, Beriana ka vënë pas se Komisioni Evropian edhe këtë vit në raportin e progresit do të kritikoj Kosovën për dështim në luftën ndaj korupcionit, përkatësisht për shkallën e lartë korupcionit në fushën e prokurimit publik, numrin e madh të azil kërkuesve në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian, rritjen e numrit të rasteve të dhunës në familje e tjera. Raporti i progresit, apo si që do të quhet këtë vit raporti vendit, ishte për apart publikohej më 14 këti muaj, por pasi një ditë më herë do të ketë takim negociatorësh në Bruxelles midis Kosovarve dhe Serbve, atëherë publikimi një raporti tillë është shtyrë për një javë përkatësisht në 20 tetor. Gazeta thekson se pavarësisht se nga Bashkimi Evropian zyrtarisht nuk janë dhënë informacionet për përmbajtjen e raportit, Zëri ka mësuar se Kosova në këtë raport pritet të kritikohet edhe për zvaritjen 6 mujore për krimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit në vitin e kaluar. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë Kosova shpresojnë se këtë vit do të ketë vlerësim pozitiv sa i përket marrëveshjeve të arritura në Bruxelles në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq që përfaqësues të shoqërisë civile në vend thonë se në këtë raport do të potencohen ngjecjet e Kosovës. Beriana
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër?
Nga e përditshmja e pokare, veçojmë pjesë nga intervista me Ministrin e Integrimit Evropian, Bekim Çollaku, i cili u ka bërë thirrje të gjitha autoriteteve politike në Kosovë që të mos krijojnë pengesa në procesin integrues të vendit. A i ka bërë me dije se marveshje e stabilizim asocimit është një marveshje ndërkomtare që vendosë mardhënje kontraktuale në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe si e tjilë duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Prandaj si pas ti, gjdo penges për funksionimin e mirëfit dhe mbarvajtjen e punës e kuvendit do të reflektoj edhe në kryerin e obligimeve ligjore të Kosovës në raport me këtë marveshje ndërkomtare. Bekim Çollaku i ka thënë të përditshme se po ka re se roli opozitës mbetet i pazëvendësueshëm në jetën publike dhe institucionale, mirë po vetëm në kuadër të normave demokratike të përcaktuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Dëgjuan pasqyrën e shtypit ditor nga kolegu Zenel Buzuku. Bashkimi Evropian ka shtyrë për një javë publikimin e raportit të progresit për këtë vit për Kosovën, i cili pritej të publikohej më 14 tetor. Kjo ka ndodhur sepse një ditë më herët, më 13 tetor, do të zhvillohet një raund i ri i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Mollësisht ndjekim kronikën nga kolegu Augustin Palokaj.
Nga Komisioni Evropian dje është njoftuar se për një javë do të shtyhet miratimi i paketës së zgjerimit për këtë vit dhe i raporteve të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Kjo, sipas burimeve të Komisionit Evropian, është bërë për shkak të interesit të fuqishëm të presidentit dhe të kolegjit që paketa e zgjerimit të ketë vëmendjen e merituar të mediave dhe të publikut. Këtë e ka konfirmuar dje dhe Maja Kociančić, zëvendëse në Komisionin Evropian, e angazhuar për temat e politikës së jashtmeve të zgjerimit. Ajo ka thënë po ashtu se javën që vjen do të zhvillohet takimi i Këshillit Evropian, ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare do të kenë në fokus migrimin, prandaj është preferuar që të shtyhet publikimi i raportit të progresit për një javë më vonë në mënyrë që të sigurohet që të ketë vëmendjen e duhur të mediave. Nga selia e Komisionit Evropian pohojnë se këtë vit raporti progresit do të ndryshoj nga ato që kanë qenë më parë, ndërkaq me paketën e zgjerimit do të bëhet edhe vlerësimi afatmesëm i përgatitjes vendeve për këtë proces. Do të jetë kjo paketa e parë e zgjerimit që miratohet me mandatin e Komisionit të ri të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Presidenti Juncker para se të zgjidhej në këtë post, por edhe pasi nisi mandatin, ka thënë se nuk pret që të ketë zgjerim të BE-s gjatë mandatit të tij 5-vjeçar. Kjo deklaratë e tij ishte kritikuar, por tashmë është e qartë se procesi i zgjerimit nuk është ndër prioritetet kryesore të BE-s. Më vonë në Komisionin Evropian sqaronin se me këtë deklaratë Juncker ka thënë se nuk do të hyjë asnjë shtet në BE në 5 vjetët e ardhshme, por kjo nuk do të thotë se nuk do të vazhdon procesi. Ndërkohë, burimet e BE-s konfirmojnë po ashtu se para zhvillimit të takimit ku do të miratohet raporti progresit, do të ketë edhe një raund të ri të dialogut të nivelit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku delegacionet do të udhëheqen nga dy kryeministrat. Në BE pohojnë se në rast të suksesit në këtë raund, kjo do të përfshihet edhe në raport të progresit, ndërkohë që Komisioni Evropian do të kishte argumente më shumë për të kërkuar nga shtetet antare që të nisin negociatat për kapitullin e parë me Serbinë, ndërkohë që për Kosovën të sugjeronin në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocilit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Edicionin e vazhdojmë me një temë, me një kronik tjetër nga sfera e arsimit. Në Kosovë një numër i madh i punëtorëve në sistemin arsimit që kanë dalë në pension, po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni i kontribut paguesve. Për këtë dhe disa kërkesa të tjera zyrtarë të sindikatës së arsimit po kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të gjejnë një zgjidhje. Mirë po zyrtarë të Ministrisë Arsimit pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Nadia Ahmeti, sjell hullësit nga Prishtina.
Përfaqësues të punonjësve të sistemit të arsimit të vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre rreth vështirësive të arsimtarëve gjatë punës, por edhe pas përfundimit të mandatit të tyre daljes në pension. Sipas tyre dhe bllokimi punimeve në kuvendin e Kosovës po ndikon në këtë çështje. Përderisa zyrtarë të Ministrisë Arsimit përmendin përpjekjet në këtë drejtim. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, ka thënë se shqetësim kryesor dhe njëherë shkërkes që tashme ka dërguar në adresë të zyrtarëve qeveritarë, është fakti se shumica të pensionuarve nga sektori arsimit nuk marrin pension aktual të punës, por marrin atë të pleqërisë prej 75 eurosh. Problemi qëndron, thot ai, sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1989-1999, kur mësimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi atëhershëm serb. Edhe pse sipas ti kjo çështje është rregulluar me ligj.
Nga se ligji mbi skemat pensionale të financuara nga shteti, një unitet pika 6 ju garanton të gjithë punësuarve në arsim pension të plot nga se vitet e okupimit në të cilat mësimdhënësit kanë punuar dhe nuk e kanë dalë mësimin për asnjë ditë, janë të pranueshme edhe me vendimin e qeverisë së kaluar, po me ligjin sepse parlamenti e ka dekretuar këtë ligj e ka plotësuar dhe si i tillë ai garanton që pensionet duhet të jenë 140 euro.
Kërkesa tjera të zbashkut, thot Jasharaj, kanë të bëjnë me marrjen e tre pagave mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit, si dhe pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit. Por Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shkurt përgjigje se projekti ligji që rregullon këtë çështje është gati që të procedohet në qeverinë e Kosovës.
Projekti ligji punëtorëve të arsimit vite 90-99 është proceduar për mi u përcjell qeverisë nga Ministria e Arsimit si sponsorizues i këtij ligji. Janë parapama, aty janë përcaktuar krejt.
Në anën tjetër, Rahman Jasharaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se duke pasur parasysh situatën e fundit që po ndodh me bllokimin e seancave në kuvendin në Republikës Kosovës, edhe nëse projekti ligji dërgohet në qeveri, nuk pritet miratimi shpejt i këtij projekti ligji.
Fatin e atij ligji do ta përcaktoj dukshëm edhe situata i çekëndshme në parlamentin e Kosovës, sepse nëse bllokohet parlamenti, ai ligj ka gjasa të shkojë deri te parlamentarët e do thotë nuk ka gjasa as të votohet dhe të kthehet në ligj.
Sipas të dhënave të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, rreth 500 mësimdhënës brenda një viti dalin në pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë edhe një titull kryesor të këtij edicioni. Shtyhet raporti i progresit për Kosovën. BE-ja dhe Turqia diskutojnë për krizën e migrantëve. OKB nuk përfshihet në incidentin në Kunduz. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miro të gjofshim.